Mūsu neatliekamās sarunas viešņa ir ērģelniece Iveta Apkalna, un mūsu tikšanās iemesls patiešām ir ārkārtīgi liels, būtisks un svarīgs visai Latvijas mūzikas dzīvei, jo 15. aprīlī 19. Latgales vēstniecībā Gors tu spēlēsi koncertu, kas būs arī digitālo ērģeļu atklāšanas koncerts. Tātad mums ir jauns instruments un tāda mēroga vienīgais instruments šobrīd Latvijā.
Būtībā mums ir arī beidzot viena šāda apjoma, šāda izmēra un nozīmīguma koncertzāle pirmā un vienīgā ar ērģelēm uz skatuves. Tas ir gandrīz vai vēl būtiskāks fakts. Jo, lūk, beidzot, pateicoties tam, kad Rēzeknes koncertzālē Gors būs ērģeles uz skatuves, mēs varēsim spēlēt nevis tikai ērģeļu koncertu repertuāru, kas nebūtu nav vienmēr tas pats, ko mēs atskaņojam baznīcās. Un, beidzot, mēs varēsim atskaņot liels formas darbus, uz ko es, piemēram, ļoti ceru. Es ceru, ka Latvijā beidzot varēs dzirdēt glagolisko mesu, Berlioza Te Deum un daudzas citus liela apjoma skaņdarbus, vokāli, simfoniskos. Un beigu beigās, ka tas ir tāds varbūt motivējošs arī faktors, lai jaunie mūziķi, kuri ir sapņojuši reiz kļūt par ērģelniekiem un varbūt šo domu atmetuši un nolikuši malā, varbūt šis būs tāds veicinošs, rosinošs spēks atkal pievērsties šai idejai un varbūt paplašināt gan Rēzeknes mūzikas vidusskolas, gan citu vidusskolu ērģeļu klases, gan arī mūzikas akadēmijas ērģeļu klasi, kas diemžēl ar vienu sarūk. Un tā joprojām var turpināt ļoti daudz iemeslus, bet katrā ziņā, manuprāt, ērģeles Gorā ir pilnīgi loģisks un skaidrs turpinājums sevi jau tik lieliski pierādījušai koncertzālē. Un tagad viņa ir kļuvusi vēl pilnīgāka, jo neviena koncertzāle Eiropā un plašai pasaulē, kur es personīgi zinu un esmu apmeklējusi, ir vienmēr ar ēģelēm, un tiešām ēģeles ir neiztrūkstoša, jebkuras koncertzāles sastāvdaļa.
Bet kā radās doma, ka Gorā ir nepieciešams ērģeles?
Nu, doma radās īstenībā man personīgi manā prātā. Neviens man nelūdz, neviens man nevaicāja, neviens nelūdza padomu jeb sponsorēšanas meklējumus uzsākt vai kā citādi draudzīgi atbalstīt. Es vienkārši sapratu, ka Rēzekne man personīgi, ja es drīkstu arī pieskarties pie šī subjektīvā faktora, man personīgi ir būtiska vieta. Es esmu tur sākusi savas ēģelnieces gaitas. Pirmie ieraksti, ēģeļu ieraksti ar Jēzus sirds katedrāles jauniešu kori, man kā ēģelniecei vēl pie tāda sintezātora instrumenta arī ir bijuši tur. Un beigās tā ir pilsēta, kas ir manas mājas, bijušas vairāku studiju un skolas gadu garumā. Un man liekas, ir ļoti skaisti nevis tikai kaut ko no kāda lūgt, bet kaut kad arī pateikties. Un tā pateikšanās tā nāca arī, protams, caur lielo atbildību un dāvanu, kas tika dota man, liela atbildība, piedalīties atklāšanas koncertā. Pagājušā gada 30. maijā man kā ērģelniecei spēlēt uz skatuves jaunā koncertzālē. Un radās jautājums, uz kā? Jā, un tad, protams, šis bija vēl viens no tiem pamatu punktiem, kas man uzjundīja un vēlreiz atāvs tā deksme, varbūt ērģeles meklēt. Un tad nevienam nesakot, es tiešām ķēros arī sponsoru meklējumos, kas nebija vienkārši. Es saņēmu arī ļoti daudz atteikumus, par ko man iepriekš nebija ilūzijas, bet tas man nebiedēja. Bija pat iepriekš plānoti un veikti speciāli lidojumi uz Latviju, lai tikai dienu vai pusotru šeit uzturētos un tiktos ar potenciāliem sponsoriem. Arī tas mani nebiedēja un labprāt es to darīju. Un beigās tas bija garš ceļš, bet tā kā kādreiz teica Čeburoška, mēs cēlām un mēs uzcēlām. Un te man jāsaka, man tiešām ir liels prieks, ka mēs ar savu latgalisko spītu un beigās es savas kārtas arī biju atklājusi jau arī koncertzālē vadībai, un kopsumā tagad mēs esam nonākuši tur, kur mēs esam, un no nelielā defekta, kas patiesībā nemaz tik neliels, nebija atklāšanas koncertā, kur ērģeles nobruka jau skaņdarba pirmajā minūtē, aizlienētās ērģeles, un tiešām mēs joprojām nezinām, kas bija tas defekts, kāpēc mums nācās ērģeles no skatuves nonest, lai varētu viņus reanimēt, atdzīvināt un spēlēt atsākt atkal. Patiesībā no šī defekta ir izveidojies efekts. Un efekts ir tas, ka tagad ēģelēm, kuras beidzot būs un būs pilnīgi jaunas un īpašas, ar dažām ekskluzīvām iespējām, kādas Latvijā līdz šim vēl nav bijušas nevienām no stabuļu vai digitālajām ēģelēm, būs savs atklāšanas koncerts, savs atsevišķs vakars ar lūgtiem viesiem, ar cilvēkiem, kuri piedalīsies koncertā, tātad es nebūšu vienīgā, būs arī Sinfonietta Rīga un Normunds Šnē, un es ļoti vēlējos, lai koncertu pašā sākumā atklāja Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas mācību koris, jo ēģeles faktiski pieder mūzikas vidusskolai, mūzikas skolai, kaut gan viņas atradīsies Gorā, koncertzālē Gors. Un man liekas, ka tas būs liels tāds svētku moments. Es ļoti gribu cerēt ne tikai man, ne tikai ērģelnieku cumftei, bet arī īstenībā, arī jau kā tu minēji, visai Latvijas koncertdzīvei, un es apsveicu mūs visus ar to, ka mums beidzot ir skatuve ar ērģelēm.
Tu minēji, ka daudzkārt esi braukusi uz Latviju, lai tiktos ar potenciāliem sponsoriem, un tomēr tad man gribas zināt, kas tad galu galā bija tie atbalstītāji, kas nolēma, ka ērģelēm Gorā ir jābūt.
Nu, patiešām es ar lielu prieku tos arī nosaucu, un tas ir neviens cits kā Latvijas valsts uzņēmums, Latvijas valsts meži. Un par to man arī liels prieks, ka man nenācās meklēt ārvalstīs, par ko man ļoti daudzi cilvēki no malas draudzīgi teica un ieteica, bet man bija atkal tāds varbūt patriotisms, un tas nospēlēja savu lomu, man šķita, ka mums jāvar pašiem, un es priecājos, ka tas ir šāda veida uzņēmums Latvijas valsts meži, kas iesniedzot arī savus finansiālos līdzekļus Latvijas kultūrkapitāla fondā, un kas arī bija laipni savā komisijas sēdē šo projektu atbalstīt, tātad viņi visi kopā saliekot rokas un maciņus ir palīdzējuši mums nonākt līdz rezultātam, un man ir prieks, kad patiesībā es saņēmu finansiālu atbalstu daudz lielāk, kā es sākotnēji varēju cerēt, un šī iemesla dēļ es varēju, varbūt man bija plašāks tāds vēriens, un es varēju vairāk ieskrieties un tiešām atļauties paņemt instrumentu, izvēlēties instrumentu, kas ir vēl kādu pakāpīti kvalitatīvāks, apjomīgāks un koncertzālei īpašāk piemērots kā tas, kurš, piemēram, būtu bijis nopirkts gadu atpakaļ, pirms atklāšanas, koncertzāles atklāšanas. Un patiešām tās ir atkal atsevišķas detaļas, kuras gribētu minēt sakarībā ar šo digitālo ēģeļu, tieši šo digitālo ēģeļu iegādi, jo man gribētos varbūt apstrīdēt cilvēkus, kuri varētu būt digitālo ēģeļu kā neīsta, jeb nedzīva instrumenta, varbūt pretinieki. Man jāsaka, es esmu priecīga, ka pirmkārt ir šāda alternatīva. Otkārt, šī alternatīva mūsdienās ir ļoti augstā tehniskā līmenī, un viņa ir tādā līmenī, kā cilvēkiem nezinātājiem aizvarot acis, vēl nāk tos krietni padomāt, vai tās ir stabuļa ērģeles vai dzīvās ērģeles. Un patiesībā tad, kad man tanī Johannes, Nīderlandes firma no Johannes darnīcā tika parādīts, un datorā arī izskaidrots, kādā veidā tiek būvēta skaņa arī šim digitālajiem ērģelēm, tas nozīmē, ka īstenībā tiek ierakstīta īsta stabulis skaņa, kas tiek arī intonēta. Jā, protams, tas plus ir tas, ka digitālas ērģeles nevajag regulāri uzskaņot, bet tomēr viņas uzstādot, katra stabulīte, ja domā tā digitālā ir arī jāintonē, viņai jāpiešķir savus kuplums vai savus asums. Un kad es to visu redzēju, man tiešām pašai tas bija atklājums.
Nu, bet labi, kā tad izskatās šīs digitālās ērģeles, konkrēti šīs, kas, es saprotu, arī vienīgais eksemplārs ir Goram pienāksies, un cita tāda nebūs, tāda savā ziņā unikāls. Bet kādas tas vizuāli izskatās? Stabuļus, es saprotu, mēs neredzēsim, jo stabuļu nav.
Stabuļu nav, stabuļus mēs neredzēsim, mēs redzēsim to, ko mēs iedomājamies, kad mēs apzīmējam, ja lietām apzīmētāji, ēģeļu spēles galds. Tātad tās būs trīs klaviatūras, trīs manuāļi, divām no šīm klaviatūrām ir papildus pedāls, kas regulē crescendo vai diminendo, tātad skaļāk vai klusāk uz esošo reģistru. Balance, ja esot nepievienojot reģistrus, vienkārši paver iespēju to reģistriem kļūt skaļākiem vai klusākiem. Šāda pedāļa būs divi. Liela nozīme, un man ļoti būtisku lomu spēlēja arī brīvo kombināciju kompjūtera atmiņas iebūvēšana šī instrumentā. Tas nozīmē, ka katra jauna kombinācija, kur mēs vēlamies izmantot, tātad reģistru salikums, jauna cita krāsa, tiek iepriekš ērģelniekam pašam ieprogrammēta šīs ērģelēs, un brīdī, kad mēs vēlamies šo jauno reģistru kombināciju ieslēgt, mums nevajag iebīdīt vai izbakstīt 15 vai 20 pogas, bet pietiek jau ar vienas pogas nospiešanu, un tas, ko mēs iepriekš esam iegramējuši un vēlējušies, tiek iedarbināts, ieslēgts. Bez tam, šinī gadījumā, īpašais moments ir tas, ka ēģelnieks to var pārslēgt, ja viņam ir brīva roka vai kāja, arī pats. Arī atklāšanas koncertā es spēlēšu divas trešdaļas no savas solo programmas bez asistenta. Divus skaņdarbus man palīdzēs arī asistente Larisa Carkova, jo patiesībā vienā brīdī kaut kur ir jāpāršķir arī notis, un tad paliek tikai deguns un mati un ausis, un ar to īsti neizdodas. Un īstenībā, un simfoniskā orķestra un ēģeļa saspēle, Pulenka koncerts, īstenībā ir tāds skaņdarbs, kur es ļoti, ļoti labprāt iztieku bez vēl trešās personas manā kreisajā pusē, un es tiešām gribu to kontaktu starp diriģentu un mani atstāt ceļu brīvu, un tieši tādā gadījumā šīs ēģeļas ir ļoti liels palīgs ar brīvo kombināciju sistēmu.
Nu, tu jau minēji Pulenka koncertu, kas ir ārkārtīgi skaists repertuārs ērģelēm un orķestrim, bet kas tad vēl skanēs koncertā, ko tu pati spēlēsi?
Jā, man vajadzēja izdomāt, kas ir tas, kas parāda ērģeles vienā mazā solo programmā, pirmo reizi viņas rādot un viņas dzirdot, kas viņas parāda un noraksturo vislabāk. Un arī, protams, viskrāsaināk un daudzveidīgāk. Protams, Latvijas komponistu skaņdarbu mūsu latviešu komponistu nedrīkstēja iztrūkt, un es gribēju koncertu atklāt ar Aivaru Kalēju Tokātu par korālu goslēju Dievam augstībā. Jo, manuprāt, tas ir ļoti dinamisks skaņdarbs, kas 4 minūtēs no pavisam klusa pianissimo reģistra iziet caur visām krāsām, kādas ir ēģelēs, ar visiem ne tikai krāsu salikumiem, bet arī kulminācijas parādīšanā. Mēs izejam caur visiem līmeņiem, kādi ir iespējams sasniegt. Un līdz mēs pēc 4 minūtēm atrodamies tādā pilnīgā laimes katarsē, vismaz es esmu vienmēr spēlēt šo skaņdarbu ļoti laimīga un nonākam pie pilna ēģeļa skanējuma, pie pilna tutī. Un manuprāt, tas ir tāda sava veida, tā kā ēģeļu iedarbināšanas skaņdarbs. Nedrīkstāt aizmirst, ka arī digitālajiem ēģelēm ir dvēseli.
Un es domāju, ka,
Tā ir tanī brīdī, kad pie viņa piesaistas dzīves cilvēks un muzicē. Jo nedrīkst aizmirst, ka arī digitālās ēģeles ir būvējuši cilvēki, kuriem ir tiešām arī ļoti liela mīlestība pret savu darbu, un kur noteikti arī digitālā instrumentā ir ieguldījuši dvēseli un elpu un emocijas. Un pats svarīgākais ir tas, kas un kā viņas spēlē, jo arī zem nemākuļa ēģelnieka pirkstiem Rīgas doma ēģeles arī neskanēs. Galvenais jau ir mūsos mūziķos, kas šo instrumentu darbina, ja, un kas liek viņam elpot. Un katrā ziņā lūgt Kalēju Tokātu ir tā, ka atsevišķi liela ielpa un pēc 4 minūtēm izelpa, kurā tas sasniedzis visu, ko šīs ēģeles var parādīt.
Un kas tad būs tālāk?
Un tālāk, protams, ir ļoti loģisks turpinājums mūsu dienišķā maize un bībele Johann Sebastians Bachs. Un es esmu izvēlējusies šoreiz ne tokātu vai prelūdiju un fūgu un ne pasakalju un ne arī korāļu apdaras, bet es esmu izvēlējusies skaņdarbu ēģelēm Pies Dog, diezgan bieži atskaņots ēģelnieku repertārā, bet kas nav pieņemtā mūsu polifoniskā fūga, ko mēs samēr pēc prelūdijas gaidām. Bet tiešām skaņdarbs, kurā brīnišķīgi var parādīt ēģeļu barokālo skanējumu, un arī šīm ēģelēm konkrētajām būs īpaši un tiešām labskanīgi basu reģistri, mēļu balsis, kuras šeit var brīnišķīgi parādīt. Un viņš ir arī ļoti virtuos un ļoti tāds koncertants skaņdarbs.
Un ja mēs ejam tālāk?
Ja mēs ejam tālāk, tad tas ir, protams, kaut kas īpašs, un īpašs ir Džordža Dalbena Bola variācijas par Paganīni tēmu pedālim solo. Tas nozīmē, ka
tas nozīmē, ka ērģelēm ir arī pedālis, tā kā kārtībā visām ērģelēm.
Tieši tā, ērģelēm ir pilns pedāls 30 taustiņu apjomā, un solis arī dzen, man nav jālēkā no taustiņas, taustiņas var sēdēt uz sola, un īstenībā tās būs 10 variācijas, no kurām tikai 10. variācijā piebiedrojas rokas, respektīvi tiek spēlēts arī uz manoļiem, bet visas 9 variācijas ir ēģeļu pedāls solo, un cilvēkiem publikā būs, es domāju, daudziem ļoti liels pārsteigums vispār redzēt, ka ēģelnieks darbojas ar kājām, un varbūt pirmo reizi daudziem, kuri pārzin un zina ēģeles, būs iespēja redzēt, ko var tad tikai ar kājām izdarīt, un brīnišķīgi sniegt koncerts arī tikai ar mūsu labo un kreiso kāju, ja repertārs patiešām ir ļoti plašs. Un tad es gribētu parādīt arī perkusīvo daļu, perkusīvo ēģeļu iespēju ritmu, mazliet mūsdienu mūziku, tas būs ķeries keš evokācija numur 2, un ļoti gribējās arī romantismu laikmet neapiet, un tāpēc Ferenc Lista sēru gājiens, klavieru skaņdarba, transkripcija ērģelēm. Publika varēs redzēt mazliet tūmā vairāk, kas ir ērģels, ko viņas nozīmē, ko ar viņam dara un kāpēc. Un pēc tam būs, es domāju, jā, koncerta varbūt tāda visskaistākā daļa, tātad Pulenka koncerts ērģelēm, timpaniem un kamera orķestriem ar Normundu Šnei un Simfonietu Rīga.
Vai tik viss nesākās ar to brīdi, kad tu mājās iegādājies digitālās ērģelītes, lai varētu normāli vingrināties tepat Rīgā.
Nu jā, es īstenībā tā ir, ka es neesmu pretiniece digitālajiem instrumentam, tieši tāpēc man viņas ir vienas Rīgā dzīvoklī, vienas mūsu dzīvoklī Berlīnē, un ja man kādreiz aicina spēlēt brīvdabā, un vai nu arī kādā vietā, pieņemsim, kā televīzijas studijā, vai arī kādā koncertzālē, starp citu, mūsdienās arvien vairāk ir koncertzāles, kuras finansiāli apsvērumu dēļ atļaus tikai digitālās ērģeles, un tām pieliek vēl arī tādu prospektiņu, to starp citu arī piedāvā digitālu ērģeļu ražotāji, kas manuprāt gan nav tas svarīgākais un nepieciešamākais, galvenais jau ir tomēr tas skanējums. Tad es neesmu pretiniece, un es īstenībā vispār man nepatīk visi redzēt tādās striktās un stingrās kategorijās. Es zinu un pieļauju domu, ka ļoti daudz, teiksim, ērģeļu cumftas cilvēki varētu tā filozofiskāk un varbūt arī mazliet negatīvāk attiekties pret digitālo ērģeļu iegūvi. Tad man liekas, ka pats svarīgākais pirmkārt, ka viņas vispār ir un ka ērģelniekiem ir iespēja muzicēt. Un otrkārt, man liekas, ja mēs pieņemsim apskatītu vizuālo, jeb tēlotāju mākslu, tad liels meistars var gleznot uz stikla, var gleznot uz koka un var gleznot uz audekla un uz papīra. Un man patiesībā tas ir vienalga, uz kā viņš ir gleznojis, man patīk tas, ko viņš glezno. Un manuprāt, varbūt līdzīgi arī ir šis te moments ar digitālajiem ērģelēm, ja? Ka patiesībā ir svarīgi, ko mēs spēlējam un kā mēs to interpretējam un vai mēs esam spējīgi aizkustināt publikas dvēseles stīgas un arī viņiem kaut ko pateikt ar mūsu interpretāciju.
Nu, tas arī pavēr jaunas iespējas Goram, pavēr jaunas koncerta iespējas. Kā tu paredzi vispār šo ērģeļu dzīvi tālāk?
Nu, tieši tā, tas, protams, ir ļoti, ļoti tāds būtisks moments, kad atklāšanas koncerts nav nekāds tāda gara skrējiena nobeigums, bet patiesībā tikai tāds sākuma punkts. Jo man ļoti gribētos, lai šīs ērģeles tiek izmantotas, viņas izmantos arī Rēzeknes mūzikas vidusskolas studenti, kam šīs ērģeles piederēs. Un es priecājos, ka beidzot būs iespēja arī ērģelniekam trenēt šo te skatuves pieredzi. Un es ļoti ceru, ka Gors viņiem šo skatuvi piedāvās un iespēja spēlēt uz šīs skatuves vienalga vai lielai publikai vai mazai vai tikai pedagogam, varbūt gatavojot koncerta eksāmenu. Bet viņam būs iespēja nākt uz skatuves, būt vienam, pārslēgt pašam brīvās savas kombinācijas, pašķirt pašam notis, varbūt pat kādreiz kaut ko iemācīties no galvas, bet saprast, kā tas ir iznākt, paklanīties, nospēlēt un aiziet, jo tas nav nemaz tik vienkārši, kā daudz iedomājās. Un man liekas, ka man galvenais uzdevums pašai, ka nākamais mēķis pēc šo ērģeļu iegādes un arī atklāšanas šķista tas, ka ērģelēm jāaizdāc dzirksts jaunajos ērģelniekos, un es ļoti gribētu arī iedibināt kādu ērģeļu festivālu, vai vēl labāk būtu apvienojam ērģelnieku konkursu, kas būtu ļoti liela motivācija, varbūt gatavot arī īpaši atbilstošu repertuāru, ko savukārt normālā pierastā ērģelnieka ikdienā ērģelnieki neapgūtu. Un man liekas, ka būtu brīnišķīgi, ja pie mums atbrauktu arī ērģelnieki no ārzemēm un sniegtu koncerts vai sniegtu meistarklases un uz Goru varbūt brauktu ne tikai noklausīties koncertu un aizbraukt atpakaļ, bet varbūt atbrauktu, lai padzīvotu kādās starptautiskās meistarklasēs un apgūtu, ko un kā dara ērģelis un padzīvotu ērģeļu brīnumzemē, jā, mazliet.
Nu, tad es saprotu, ka ērģeles Gorā turpmāk neklusēs, bet gluži otrādi. Tās tiks ieskandinātas 15. aprīlī 17:00, un to dzirdēs tiešraidē arī programmas klasika klausītāji, tie, kas nebūs klātesoši un aizbraukuši uz Rēzekni, un cerams, ka arī tu tur iegriezīsies tad, kad vien būs iespēja.
Es īstenībā par to visvairāk arī tīri no savu subjektīvā viedokļa priecājos, ka man beidzot būs iespēja visu to, ko es spēlēju plašajā pasaulē, parādīt arī saviem cilvēkiem Rēzeknē un aizvest savējiešiem un arī spēlēt ne tikai skolotājiem un mammai un radiem un draugiem, bet tiešām daudz lietas, kuras es turu varbūt azotē, izlikt uz skatuves Gorā.
Nu tad man jāsaka paldies ērģelniecei Ivetai Apkalnai par piedalīšanos šajā neatliekamajā sarunā un tiekamies vai nu klātienē vai neklātienē, bet obligāti otrdien 15. aprīlī 17:00 Latgales viesniecībā Gors.